Радіймо, шановне товариство. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію передач, присвячених переходу людства цієї цивілізації до нового типу суспільно-економічної формації, до так званого постіндустріального суспільства. Сьогодні в центрі нашої уваги буде те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в першу чергу, і ми на це подивимося з точки зору психології, психологічної типології, соціоніки і психоінформатики. Для цього ми сьогодні запросили до нас студію спеціаліста з цих питань. Це Володимир Щербина. Радіймо, Володимире.
Радіймо, Ігоря.
От я тебе запросив, тому що дуже мало є людей, які знаються і на цивілізаційних процесах, і водночас володіють інструментарієм психології, психологічної типології, типології Юнга, соціоніки і психоінформатики. А ми з тобою давно вже цим займаємося? Скільки там?
25 років.
25 років.
Ні, так що... більше. 27.
Так що якийсь певний досвід є, воно у нас десь вже на автоматі все працює. І думаю, що нашим глядачам буде цікаво подивитися саме з цієї точки зору на ті процеси, які відбуваються. Я нагадаю, що багатьом здається, що процеси, які відбуваються у світі, вони якісь дуже хаотичні і незрозумілі. Але насправді, коли на це все дивишся системно, то виявляється, що все дуже чітко, все розвивається в правильному напрямку. І причому це напрямок такий позитивний. Він надихає і заохочує нас працювати ще активніше, ще більше творити і радіти життю. Так, Володимире, з чого би ти хотів почати?
Ну, перш за все, з того, що ми з тобою ще до програми обговорювали таке питання, що Дональд Трамп, як представник четвертої квадри, є такою, ну скажімо так, знаковою фігурою початку переходу цивілізації від цінності третьої квадри до цінності четвертої квадри.
Стоп, дозволю тоді дещо поясню. Ти зразу береш бика за роги. Річ у тім, що існує ідея, розвивається таким чином, що вона проходить чотири фази розвитку. Генерування ідеї, створення діючого прототипу, випробування цієї ідеї, яка пов'язана, як правило, з кризою, і перехід до четвертої фази, до повноцінної реалізації. Так от цікаво те, що на кожній фазі активно включається в роботу, є провідною певна четвірка психологічних типів. І вони належать до одної так званої квадри. Це група психологічного комфорту. І якщо ми будемо дивитися різні фази розвитку, то ми побачимо на кожній фазі четвірку психологічних типів, які тягнуться одне до одного, які сповідують різні спільні психологічні цінності, яким комфортно один з одним, і які разом надають нашому світу якесь таке особливе своє квадрове забарвлення. Володимире, давай далі.
Ну, я тут тільки додам, що на всіх етапах є люди всіх психологічних типів, але помітне домінування представників одної з квадр. От, і якщо, скажімо, в епоху, яка от зараз закінчується, домінували представники третьої квадри, це було помітно і по тих же Сполучених Штатах, і у нас в Україні занадто багато представників саме тих психологічних типів і в естеблішменті, в бізнесі і так далі. То зараз відбувається перехід, і просто, скажімо так, в команді Дональда Трампа, це, можливо, найбільш яскраво помітне, може, в тому числі і завдяки його фігурі, його особистій харизмі. Тому що сам Дональд Трамп, він представник соціонічного типу інтуїтивно-етичний екстраверт, який має такі псевдо-гекслі.
Або психолог, якщо він.
Так, його ще називають психолог. І його одна із задач внутрі цієї квадри, він виконує роль програматора. Тобто це людина, яка найбільш тонко відчуває ті зміни, які відбуваються в навколишньому світі, і відповідно інтуїтивно це відчуває і якби передає цю інформацію завдяки своїй харизмі, завдяки якомусь там шоу.
Він каже, хлопці, наш час настав.
Так, приблизно так. Хлопці, наш час настав. Я вже знаю, куди ми підемо, я не знаю як, але я вірю, що ви це зможете.
Так.
От. Ну, це спрощене так уявлення, але у випадку з Дональдом Трампом саме так воно і відбувається.
Ми вже обговорювали асоціатив Дональда Трампа з Володимиром в одній з наших попередніх передач, так що там можна було детальніше подивитися, що він собою являє. А зараз Володимир більше буде, я так розумію, про команду розповідати.
Так, і я зацікавився його командою. І, чесно кажучи, я був просто вражений, коли почав продивлятися його команду. Таке враження, що він вирішив зробити, ну, дати наочне пособіє для підручників з соціологіки.
З одного боку, здається, що це він такий психолог дуже серйозний, але, скоріше всього, він просто підбирав тих людей, з якими йому приємно, комфортно працювати.
Саме так. Тому що такі люди, вони, по-перше, тягнуться один до одного. Їм насправді легше знайти спільну мову, або якщо і не спільну мову, то спільну діяльність.
А коли збирається квадра, чи навіть коли дуальна пара збирається, персонально сумісні два типи, то вони відчувають, ну, велике задоволення від спілкування. Особливо, коли квадра – це взагалі такий суцільний кайф і ейфорія.
Так, ну, на жаль, у Дональда не повна квадра зібралась, але те, що він оточив себе відверто дуалами і активаторами.
А тобто, чого ж не повна квадра? Давай ми подивимося зараз. Може і повна?
Там со всієї його команди я тільки одного знайшов Ватсона.
Ну, один же є?
Один є.
Але який?
Причому в самому несподіваному місці, де я менше всього очікував.
Ну, давай, поступово.
Значить, візьмемо його команду. Тобто найбільше його оточення. Віце-президент Майкл Річард Пенс – сенсорно-логічний інтроверт. Або габен, або майстер.
Тобто це людина, яка доповнює. Його називають організатором за лаштунками. Він там тихенько сидить, тримає інформацію, тримає зв'язки. І він синхронізує діяльність всієї команди.
Так. Там в команді ще є габени, але я зараз пройдусь по міністерству. Я просто взяв і почав виписувати, вивчати всіх міністрів, ну, провідних міністрів, тобто кабінет міністрів. Там в Сполучених Штатах на ці посади людей пропонує президент, а Конгрес має їх затвердити.
Так що починаємо з Пенса, так?
Так, почнемо з Пенса. Ну, його затверджував ще не Конгрес, його затверджувала Республіканська партія. Зараз вже перейду до міністерств. А ні, спочатку державний секретар США, тобто людина, яка одна із провідних посад в адміністрації президента. Це відомий бізнесмен Рекс Вейн Тілерсон. Логіко-сенсорний екстраверт Холмс. Міністр оборони Сполучених Штатів, генерал корпусу морської піхоти, чотирьохзірковий генерал Джеймс Ніколас Метіс Холмс. Міністр сільського господарства. Він вже висунутий на посаду президентом Дональдом Трампом, але поки що не затверджений. Джордж Ервін Пердью. Або, як він сам часто підписується своїм прізвиськом, Соні Пердью Холмс. Міністр транспорту, теж достатньо цікава людина, це китаянка, яка народилася на Тайвані і з 8 років живе в Сполучених Штатах, Елейн Лан Чао Холмс. До речі, вона була міністром праці в команді Буша-молодшого.
Я тебе трошки перерву і для тих скажу, хто не пам'ятає цих всіх соціотипів. Хто такий соціотип, який має псевдохолм? Це легкосенсорний екстраверт. Чим ці люди цікаві? Що вони відкриті? Вони дуже активні, дуже енергійні. Вони люблять діяти за планом обов'язково. Вони дуже такі напористі. Якщо вони поставили перед собою мету, то це теж називається «бачу мету, не бачу перешкод». Їх ще жартівливо іноді називають таким псевдобульдозер. От він пре напряму до цього типу належить, наприклад, відомий всім Арнольд Шварценеггер. І ці образи, які він зіграв, то це люди приблизно ж такого типу. От такого атакуючого, дещо прямолінійного типу. Але якщо вони щось запланували, то вони діють дуже енергійно і завжди доводять справу до кінця. І такі цей соціотип його ще називають ефектором. Тобто в четвертій квадрі це той, хто доводить справу до кінця. Це як інструмент, робочий інструмент всієї цієї команди.
Да. Про Холмса ще жартують, що якщо на столі була якась вечеря, то все має бути доїдено, допито і посуд потім помитий.
Так,
тобто
так,
воно
так.
Все має дійти до логічного завершення.
Весь процес має бути закінчено.
От. Продовжую. Міністр енергетики США, до речі, цьому міністерству підпорядковується і національної лабораторії, які займаються ядерною зброєю. Джеймс Річард Перрі, в минулому губернатор штату Техас, теж Холмс. Міністр охорони здоров'я, в минулому лікар-ортопед до початку своєї політичної кар'єри, Томас Едмундс Прайс, Холмс. Це все були активатори того типу, до якого належить Дональд Трамп. Нагадаю, по соціанічних типах, тип інтуїтивно-етичний екстраверт і логіка-сенсорний екстраверт є активаторами. І коли вони працюють в єдиній команді, вони дійсно підтримують друг друга на продуктивну працю.
Вони посилюють одне одного, ніби як наснажують енергію. І це така система з позитивним зворотним зв'язком. Чим більше вони спілкуються, тим більше розкручується сам цей маховик.
Так. А от тепер перейду до дуалів.
А давай подумаємо, що це означає. Якщо він має таку сильну підтримку з точки зору Холмсів, сам же ж Трамп, як інтуїтивний тип і ірраціональний, інтуїтивно-етичний екстраверт, він же схильний до імпровізації, до того, щоб легко переключатися, генерувати якісь ідеї і не завжди їх доводити до кінця. Він дуже гнучкий в цьому сенсі. Так от ці хлопці, якщо вони включилися, то вони все-таки будуть робити так, що справи будуть доведені до кінця.
Абсолютно точно.
І якщо він там десь там якусь ідею закинув і потім передумав, то їх же це не буде цікавити, тому що посуд має бути помитий.
Так. Це люди дуже практичні, дуже конкретні.
З логічним, чітким, раціональним мисленням.
Дуже
мисленням. Прагматичні, без якихось так. Там ілюзій і без особливої романтики.
Так, це практики в чистому вигляді. А от ще в його команді, серед міністрів, є ще кілька його дуалів. Це, по-перше, міністр внутрішньої безпеки, теж чотирьохзірковий генерал, колишній голова Південного командування Джон Френсіс Келлі.
Це сенсорно-логічний інтроверт має на увазі, або ГБМ називається так. Або майстер його ще називають.
Так. Міністр житлового будівництва та міського розвитку США Бенджамін Соломон Карсон, теж ГБМ. До речі, він був теж кандидатом в президенти Сполучених Штатів, але на праймеріс він програв і однозначно підтримав Трампа, перейшов в команду Трампа. Теж достатньо цікава фігура. Це він афроамериканець із дуже бідної сім'ї, із дуже бідного гетто, який з дитинства взяв собі, поставив за мету стати лікарем. Він став лікарем і сьогодні в Сполучених Штатах він один із самих відомих лікарів, тому що він перший в світі розділив так званих затилочних сіамських близнюків. Він, як і Трамп, абсолютно не має політичного досвіду. Але так само, як і Трамп, він є одним із найбільш популярних медійних людей в Сполучених Штатах.
Це якраз ті лідери, які ведуть за допомогою своєї харизми. Якраз і так. Трамп, і оцей його дуал – це харизматичні типи.
Так. Ну і плюс людина, можна уявити, наскільки у нього який він дійсно майстер. Що...
Одне діло, коли екстраверт є харизматичним типом, тому що він весь час світиться, він там шоумен і таке інше. Але якщо сенсорно-логічний інтроверт володіє такою харизмою, це треба бути дуже потужною особистістю.
Причому сам він взагалі, я так розумію, не прагне цієї публічності, але в силу такої сильної харизми і сильного, скажімо так, сильної майстерності, от, його зимою зробили такою медійною персоною. І ще член його команди, це представник Сполучених Штатів в ООН, Німрата Нікі Рандхава Гейлі. Таке складне ім'я, тому що вона сікське походження має. Вона теж габен. Теж сенсорно-логічний інтроверт. Теж достатньо цікава жінка. Вона двічі була губернатором штату, забув, здається, Південна Кароліна. Вона під час виборчої кампанії спочатку вона виступала проти Трампа, тому що вона підтримувала іншого кандидата. Тим не менш, коли Трамп став президентом, він однозначно запросив на таку потужну посаду людину, яка реально може працювати там.
Це особливість Трампа. Він не дивиться на тих, хто його там підтримує чи не підтримує. Він підбирає людей, які можуть щось робити. І він створює конкурентне середовище своїй команді. Для того, щоб мати можливість бачити різні точки зору на проблему. А потім він вже сам приймає рішення.
Угу.
І треба ще пояснити, Володя, ти ще поясни, який вплив має дуал на людину, от на Трампа, наприклад.
Дуал для будь-якої людини це є насамперед дуже потужним тилом. Тому що в присутності дуала, просто в присутності, навіть за умов, що дуал нічого не радить і щось там робить, він просто є поряд, людина почувається набагато впевненіше, легче працюється, і ну, людина завжди знає, що якщо от щось буде не так, дуал підтримує.
Вона перестає метушитися, так. Вона діє гармонійніше.
Так, абсолютно точно. Є ще дві людини, які, в принципі, не входять в команду Трампа, але, скажімо, знаходяться, умовно кажучи, поряд. Це такий, значить, Джефф Сешенс, сенатор від штату Алабама. Під час виборчої кампанії він був радником Трампа з питань міграційної політики і національної безпеки. Ну, тобто, як тимчасово, це, якщо не помиляюсь, взагалі, типу, на громадських засадах посада. Він теж Холмс. Логіка сенсорний екстраверт. Тобто, активатор Трампа. І ще така потужна фігура в республіканській партії, який не входив і не входить офіційно в команду Трампа, але незважаючи на свою відставку і на те, що він офіційно зараз вне політики, має все рівно високий авторитет і вплив на республіканську партію, це Ньют Гінгріч, колишній спікер Палати представників.
І хто він?
Він теж Холмс.
Давай ми закінчимо щодо габенів, оцих дуалів, щодо Трампа. Їхня системна роль називається синхронізатор. Вони підтримують цілісність команди тут і зараз. Вони роблять так, щоб всі гармонійно взаємодіяли одне з одним, щоб не було щось раніше чи пізніше, щоб вони діяли як один годинниковий механізм. І цей тип називається ще майстер. Його називають так тому, що ці люди вміють гарно робити справи. Справи, коли вони роблять їх якісно, але роблять ніби як з мінімальними зусиллями. То виглядає так, ніби ці люди взагалі нічого не роблять. Я колись працював в одній великій компанії, і там віце-президент був якраз належав до цього типу, до Габена, сенсорно-логічний інтроверт. То коли до нього зайдеш на стіл, зайдеш до нього в кабінет, то в нього завжди чистий стіл, і в нього руки лежать отак от на столі. Таке враження, що він взагалі нічого не робить. Але коли до нього приходиш і ставиш йому якесь там питання таке, він тут же дістає, каже, от тут ваша відповідь, яка вам потрібна. Вирішувався надзвичайно, швидко і ефективно.
Я коли працював в науково-дослідному інституті, то знайомому Габину час від часу давав речі в руки, тому що він все ж таки багато інформації з зовнішнього світу через тактильне. От. Йому даш якусь детальку, він її просто так бере в руки і каже, а це силомін. Це, скажімо, сталь номер 3 або ще там чогось. Тобто він просто от відчував. Так само, як доводилось спостерігати жінку Габена, яка просто отак от взявши тканину, могла сказати майже точно відсоток, скільки там бавовни, скільки поліефіру. Тобто просто от через тактильне відчуття називала зміст тканини.
А ти аналізував, хто дружина у Трампа? Меланка?
Ні, от до неї в мене якось руки не дійшли.
А, це ти пропустив, да. Дуже велике. Я чув, да, таку думку, мені розповідали також такі серйозні соціоніки, що Меланка є також Габеном.
Цілком
це дуальний тип. Ти ж дивися, вона логічний тип, вона дуже спокійна, вона не демонстративна, вона інтровертована. І саме я тобі скажу, що саме завдяки тому, що він має такий серйозний тил, свою дружину, він і розкрився. Тому що дуали завжди розкривають одне одне. Він розкрив Меланку, а Меланка розкрила його.
Цілком можливо. Я ще подивився, що я от назвав міністрів. Треба сказати, що тим не менш там є 5 міністрів, з якими я ще не розібрався, з їх типами, але цілком можливо, що вони трошки випадають із команди. Хоча в соціоніці бувають ситуації, коли в команді одної квадри працює людина з іншої квадри і вільно-невільно починає розділяти принаймні частково інтереси і цінності тої чи іншої.
Це таке є, але ж вони тільки почали. Тут треба зауважити, що у квадрах є такий ефект, який називається схлопування квадри. Це означає, що ті люди, які не належать до цієї квадри, вони яким чином витісняються, їм стає некомфортно. А, наприклад, зовсім з іншого боку, ті, які належать до цієї квадри, то вони притягуються. І квадра, вона йде до чистоти.
Цілком можливо, що саме так і відбудеться. Тим більше ми вже бачили, Трамп ще не пройшло перші 100 днів його президентства, принаймні 2 міністра вже встигли помінятися. Я, чесно кажучи, не позначив собі, які міністри встигли помінятися, але, напевно, вони не вписувалися в команду. Зараз ще от є, наприклад, міністр праці. Він висунутий Трампом, але ще не затверджений. Рене Олександр Акоста. Він син кубинських іммігрантів. На жаль, він не є представником 4-ї квадри. Важко сказати поки що, який його тип. Можливо, Джек. Я так підозрюю, що навіть його, якщо і затвердять, то може і ненадовго.
Є також свої плюси, тому що це ніби як зв'язок зі старим світом, з тим, що
коли це було. Є зв'язок зі старим світом, і плюс ще хотів би сказати, що слабкість оцій команди Трампа, він один єдиний інтуїт і етик. Всіх, кого я назвав, всі логіки і інсенсоріки, тобто його дуали і активатори. Не бачу більше в команді інтуїтивно-етичних екстравертів, як Трамп. І все переживав, що не міг знайти жодного Ватсона, знайшов одного.
Давай спочатку ми закінчимо оцією думкою. Що, можливо, це й добре, тому що одна зірка повинна бути. Бо якщо з'являється два гекслі в команді, то команда просто може розділитися. А так він таким чином підтримує цілісність. Один повинен бути головний.
Може і так, але для якихось локальних задач.
Може, там є, ми ж далеко не всіх знаємо. От, я ще хочу сказати,
я підозрюю, що їх треба шукати в заступниках і в радниках оцих от міністрів. От, якщо у них в радниках і в заступниках присутні Гекслі і Ватсони, то тоді команда має працювати шикарно.
Чим більше команда буде отримувати свободи дій, чим менше їм будуть нав'язувати людей зі сторони, тим більше там буде представників четвертої квадри.
Скоріше за все. До речі, є ще дві людини дуже важливих в американському політикумі. Тому що по закону о передачі влади, у випадку, ну ми знаємо, у випадку неможливості президента виконувати обов'язки, його повноваження переходять до віце-президента. Якщо щось трапляється з віце-президентом, то третій чоловік в ієрархії Сполучених Штатів – це спікер Палати представників. Там зараз такий Пол Девіс Раян. На жаль, він не з четвертої квадри, він Драйзер. А от четверту посаду – це так званий тимчасовий президент Сенату США – Орен Грант Гетч. Він Холмс. Він Габен. От. Тобто, фактично, він вписується в нормальні стосунки з діючим президентом.
Значить, дивися, в нас є психолог, програматор цієї всієї команди четвертої квадри. У нас є синхронізатор, який забезпечує, що команда синхронно працює. Це все на тактичному рівні відбувається. Є ефектор. Людина, яка доводить справи до кінця, причому ефекторів дуже багато. Це означає, що політика буде дуже такою напористою, енергійною. І, можливо, дещо навіть прямолінійною, але зрозумілою буде, чесною і відвертою. Тому що ці люди не люблять цього туману і ці всі шурумури, які бувають у попередній квадрі. Те, що за Клінтонів робилося, за Обами, щось такий от туман такий суцільний. І тепер ти хотів сказати про людину, яка є етико-інтуїтивним інтровертом. Тобто ще один етичний тип в цій четвертій квадрі. Хто це?
Це його радник, і саме несподівано, це його зять Джаред Кушнер. Для мене це було дійсно несподіванкою, тому що я чув, що він теж бізнесмен, його зять. Коли ж я почав з ним розбиратись, то був здивований, що він дійсно етико-інтуїтивний інтроверт. Розібрався. Він виявляється, який він бізнесмен. Він глава так званої девелоперської компанії. Компанія, яка займається масштабними проектами з нерухомістю. Тобто, скоріш за все, це моя, скажімо, гіпотеза, він так само, як і сам Трамп, людина, яка хорошо відчуває людей, скоріш за все, він там зібрав теж потужну команду.
Спеціалістів, які все роблять.
Спеціалістів, так. А сам, як людина стратегічного складу мислення, він робить, скажімо, загальне непряме керування всім цим процесом.
Цей тип, такий інтуїтивний інтроверт, він ще називається миротворець. От якраз Володя про це і говорить, що людина вміє робити так, що команда працює злагоджено. Ці люди вміють надихати. Вони в четвертій квадрі є стратегами. Тобто вони дивляться найдальше в майбутнє. Також не дуже публічні, все-таки інтроверт, але їм ця публічність не дуже тобі потрібна. Що ще можна сказати про людину цього типу? Він ще називається, його системна функція називається коректор. Це означає, що в стратегічному плані він підкоректовує, як там правильно повинен іти розвиток. Він бачить маленькі, найменші відхилення від цієї генеральної лінії, яка може бути, може мати яка тривалість на 5, на 10, там, на більше років чи на століття. А щодо цього Джареда Кушнера, Кушнір по-нашому, десь в Тернопільщині, здається, це наші люди колишні. Так слухай, цей Кушнір, чим він, я не думав, що він такий інтуїтивний інтроверт, миротворець, але він виглядає дуже правильним таким. А ці типи, до речі, миротворці, вони виглядають дуже правильними такими.
Так. От я тому я і кажу, що для мене це було в перший момент здивування. Тому що, ну, по-перше, я його ніколи не бачив, я тільки чув про нього. Ну, чув бізнесмен і бізнесмен. А коли почав серйозно розбиратися, то от такі от...
Але там не тільки будівництво, він ще є власником газети. Тобто його цікавлять інформаційні ці речі.
Ну, його взагалі цікавлять, називаємо так, масштабні, стратегічні, системні речі. Це взагалі такий погляд Ватсона, якби бути і в процесі, і дивитись цей процес з надсистеми.
От. І що, ти одного там тільки Ватсон знайшов?
От із всіх, до кого, що називається, дісталось мої руки і очі, знайшов одного єдиного. Тому що ще от стратегічний його радник Стів Беннон, він Габен, логіко-сенсорний інтроверт. Сенсорно-логічний інтроверт, теж дуал. Що ще мене здивувало?
Але слухай, от щодо Беннона, що я хочу сказати. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, він просто дуже розвинений в духовному плані. Багато думав над цим, багато начитаний. Але в мене таке враження складається. Ну, в мене перша така думка була, що він все-таки належить до цього типу миротворця. І все-таки він виконує функцію стратега, як би там не було, і стратега ефективного.
Бувають ситуації, коли людина в силу тих чи інших причин, в силу своєї особистої сильної розвиненості і в якихось ситуаціях відсутності поряд дуала або активатора починає виконувати його функції. І якби напрацьовує цю модель. Я неодноразово зустрічав, наприклад, навіть серед армійців, хоча типовий український офіцер – це Холмс, ну, типовий казак. Я зустрічав Ватсонів, офіцерів, і причому офіцерів достатньо високого рівня. Тобто люди, які з дитинства плекали в собі, якби виховали у себе внутрі свого дуала, от, або знаю Ватсонів, які навчились робити дуже якісні речі власними руками, тобто напрацювали модель Габена. От, може, зі Стівом Бенноном подібна ситуація, просто за рахунок своєї великої розвиненості, сильної розвиненості, він виконує роботу практично всіх типів квадри, в тому числі і миротворця.
Ну, подивимося, на нього треба буде подивитися уважніше. Це людина, яка має свої, ну, чіткі переконання, які він буде просувати незалежно від того, подобається комусь чи не подобається. І він цю тему взагалі почав як таку, яка взагалі була незрозуміла ні для кого, і вона була ніби як не в тренді, вона була програшна з самого початку. Він це робив не тому, що не відчув. От Трамп, він відчув ці речі. А Беннон, я думаю, що його не цікавило.
А може він заразився від Трампа?
Не подобається, ну, не думаю. Ну, хоча, я ще хочу сказати, шановне товариство, що це, що ми зараз говоримо, це значною мірою гіпотези. Деякі більш-менш достовірні. От, наприклад, те, що стосується з Трампом, там воно очевидно. А щоб мати гарантію, то зрозуміло, що треба зібрати більше інформації. Треба користуватися не тільки тим, що нам подають засоби масової інформації, тобто не тільки те, що пов'язане з іміджем, а треба мати, так мовити, інсайдерську інформацію. А що ж там відбувається за лаштунками, чим там насправді вони цікавляться, що вони люблять, що вони бояться, що їм подобається, що їм не подобається. Але тим не менше, оця от певна попередня оцінка. Ну, я так думаю, що можна сказати, що відсотків на 80 вона справедлива.
Я тут додам ще двох генералів в оточенні Трампа. Це, по-перше, його радник з питань національної безпеки, генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер. Він так само сенсорно-логічний інтроверт. І другий генерал, командуючий військами Сполучених Штатів в Афганістані, ну це він не Трампом призначений ще до того, це чотирьохзірковий генерал Джон Вільям Ніколсон-молодший. Він теж ГБН.
О, слухай, ти не згадав ще одного ГБНа, який фактично зробив перемогу Трампа. А тихенько, ніхто про нього особливо і не знав, тільки коли вони перемогли, тоді про нього почали говорити.
Бред Парскал.
Так.
Це керівник його, називаємо так, інтернет-кампанії. Інтернет-кампанії.
А чим він цікавий, що також сенсорно-логічний інтроверт, тобто сенсорик, людина, яка гарно відчуває своє тіло, він же був спортсменом.
Він навіть мав спортивну стипендію.
Так, так. Тобто він був, ну, можна сказати, видатним спортсменом у своєму середовищі. А потім людина гнучка, швидко перелаштувався, навчився. Людина, яка вміє вчитися. І от організував таку річ, зібрав команду. Я дивився, команда, яка там зібралася, цих всіх програмістів, спеціалістів по інформаційним технологіям, всі такі симпатичні, веселі, бадьорі, білі люди.
Цікаво, раніше, коли доводилось бачити фотографії різних IT-команд, ну, перше, що впадало в око, це хлопці переважно були з третьої квадри. Зараз, коли бачиш подібні команди, впадає в око, ну, більш успішними стають хлопці з четвертої квадри. IT-команди.
Дух часу?
Напевно, це дійсно дух часу. От. Так що, от такі от зібрались навколо Трампа хлопці. Ну, як я кажу, що перш за все, звичайно, дуже б хотілося вірити в те, що у його команди, у його міністрів є радники або заступники, якраз представники так потрібних Ватсонів і Гекслі, хоча б для вирішення локальних питань, які, скажімо, присутність Гекслі не буде затуляти собою харизму Дональда Трампа, але можуть бути програматорами на конкретних ділянках роботи. І тим самим підтримувати і запалювати інших членів його команди. Ну, то, що зібралась от так от команда ніби спеціально для підручника з соціоніки, це насправді доволі цікаво.
А воно, видно, так і має бути. От ми з тобою в якійсь передачі говорили про це, що складається враження, ніби хтось на горі, якийсь режисер, це все придумав, підібрав людей, і ось таке от сталося. Але насправді тут працюють закони, і один з цих законів – це те, що подібне притягується до подібного. Оскільки відбувається перехід до постіндустріального суспільства, це якраз і є суспільство четвертої квадри. І ті цінності, які ми зараз бачимо, які витікають з логіки от розвитку цивілізації, вони дуже гарно відповідають цінностям четвертої квадри. Оскільки цей дух часу настав, то ці люди, вони активуються. Ну, як активуються? Вони просто ефективніші за інших. У них краще виходить. Вони можуть зробити більше і краще, ніж інші. Вони успішніші, ніж інші. І зовні здається, що така якась там випадковість, чи якийсь там режисер це все написав, цей весь сценарій. А насправді це чіткі закони. Тому що закони чергування фаз – це абсолютно чіткі закони.
Да, причому інколи навіть дивуєшся, як він в історії, ну, не скажу, що як швейцарський годинник йде, але все ж таки достатньо чітко можна простежити, коли йде панування тої чи іншої квадри, як вони друг друга змінюють по черзі.
Це дозволяє дещо прогнозувати, в чому практичність цієї теорії психоінформаційної. Вона дозволяє, по-перше, зрозуміти логіку минулого. От якщо брати останній цикл – це, грубо кажучи, 7,5 тисяч років. Це починаючи від заснування Трипільської цивілізації. От офіційний початок цього циклу вважається 5508 рік до нової ери. І якщо подивитися оцей період згідно з індоарійською традицією, то кожний цикл, його можна розбити на 10 частинок. І тривалість кожної з чотирьох фаз, вона відповідає пропорції 4, 3, 2, 1. От остання фаза, вона найважча, вона називається фаза Калі-Югі. Ну, найважча в якому сенсі? Там реалізуються найважчі, найгірші, найнижчі потенції, але з другого боку там з'являється багато такого, що вже показує майбутнє. Тобто з'являються там паростки вже нової золотої доби. І от якщо ми беремо 7,5 тисяч років, це останній цикл, його ще називають арійський цикл, або він ще називається, до речі, циклом білого вепра. Света Варахі Кальпа в цій же індоарійській традиції. Так от, якщо брати одну десяту частинку, це 750 років. Якщо ми подивимося в минуле і подивимося, що ж таке погане почалося 750 років тому приблизно.
1200.
Це речі почалися дуже неприємні. В Європі це були Альбігойські війни, це зачистка аріохристиянства, капітальна зачистка, там просто фізично всіх перенищили. А у нас, на нашій території, також відбулася зачистка аріанства у вигляді монголо-татарського нашестя, нашестя хана Батия.
Якраз 1242 рік.
Ну, от воно десь так збіглося. Зруйнували головні святині аріохристиянські, це мається на увазі десятинна церква, це взагалі дивно було, що просто знесено аж до фундамента. Церква Святої Богородиці в Києві. Так само зруйнували в Старому Галичі також Церкву Святої Богородиці. Другий був за важливістю духовний центр в Україні, Русі. І з того часу почався оцей процес деградації. Зараз, якщо подивитися на останній, трохи ближчий період, ми можемо побачити, що це відбувається, ну, скажімо так, прояви розпаду старої системи. Стара система, яка вона завжди на останньому етапі, на кінцевому, намагається зробити людину рабом. І поступово з'являються якісь тенденції пошуку, як же від цього звільнитися. Не випадково остання формація, вона називається індустріальною формацією, або таким великим конвеєром, великою машиною. Коли людина настільки втратила свою самодостатність і свою свободу, що вона стала частинкою цієї великої соціальної мегамашини. І вже з 19 століття почалися пошуки виходу з цієї ситуації. Це Маркс потім назвав утопічним соціалізмом. Типу, ніби як вони були не утопічні, а це була утопія. Так от дивися, до чого ми прийшли? Ми дійшли до того, що відбуваються глобальні процеси, що вони відбуваються за певними законами. Чергування фаз, зміни суспільно-економічної формації. А зараз найбільш яскравим гравцем в цьому плані чомусь так сталося є Сполучені Штати Америки. Але оскільки процес глобальний, то нас, як українців, цікавить, а що ж тут в Україні відбувається? Тут щось відбувається таке, що також потребує пояснення. Я пропоную в наступній передачі, наступну передачу присвятити саме Україні. Що ж тут відбувається з цієї точки зору?
Добре, цікаво буде подивитись, а що у нас?
Гаразд. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу, тому що треба ще знати. Довго не можна це все робити. Наступний раз поговоримо про Україну. Дуже дякую Володимиру Чербині. Володимире, дуже дякую, що ти так фундаментально підготувався, чесно кажучи, вражений. Сподіваюсь, ти викладеш це на народному глядачі, щоб ми могли подивитися ще.
Так, да, можна зробити у вигляді такої невеличкої таблички, щоб легше було просто візуально запам'ятати і подивитися.
Так. Ну тоді, дорогі друзі, до нових зустрічей. Будьте здорові, всього найкраще.
На все добре.